Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu keçmiş iqtisadi inkişaf nazirinin sifarişi ilə öldürdüyünü bildirməsindən dərhal sonra həbsdə olan keçmiş nazir Fərhad Əliyev də xüsusi bəyanatla çıxış edərək ittihamı rədd etmişdi. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martın 2-sində yaşadığı evin girişində qətlə yetirilib.
İlqar, keçmiş nazirin telefon kitabçasından Hacı Məmmədovun telefon nömrəsinin tapılması və ya onun Hacı Məmmədovun qohumu ilə yaxın münasibət olmasını hüquqi baxımdan dəlil, sübut kimi qəbul etmək olarmı?
Mən bu məsələyə aydınlıq gətirməyi vəkil Adil İsmailovdan xahiş elədim. O dedi ki, hər iki fakt istintaqa əvvəldən məlum idi və bunlar heç də cinayətin sifariş verilməsinə əsas ola bilməz.
Fərhad Əliyevin Hacı Məmmədovun qohumlarının biri ilə görüşməsi barədə məlumat hələ Fərhad Əliyev həbs olunmamışdan qabaq istintaqda olub. İkinci isə Fərhad Əliyevin həbsindən sonra noyabr ayında o axtarışdan sonra bu axtarışla əlaqədar Fərhad Əliyev istintaqda indirilib. Yəni hər iki fakt məlum faktlar idi və bunlar bu cinayətin sifariş verilməsinə əsas verilmiş. Ona görə də boş söhbətlərdə olur. Əgər doğrudan da belə bir fakt olsaydı, belə bir əlaqə olsaydı, çoxdan istintaq bu məsələni artıq qabartmışdı.
Vəkil Adil İsmailov. Sonda isə qısa bir idman xəbəri, yəni xəbərlərin sonunda Azərbaycanın da maçı ilə Şən Ziyanalov Tallində keçirilən gənclər arasında 8-ci Avropa çempionatında 3-cü yeri tutubdu. 19 yaşlı damaçımız 3 qələbə qazanıb və 6 oyunda xalları yarı bölübdü. Bütün bunlar bugün alın son xəbərlər idi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Efirdə xəbərlərdir, indi isə gəlin görək verilişimizdə daha nələr olacaq. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Vaqif. Bugün nələrdən danışacağıq? Hizbullahı belə güclü qüvvəyə çevirən nədir?
Onlar İsrailliləri tanıyır. Onlar da böyük təcrübə, partizan müharibəsi üçün müasir hərbi vasitələr və eləcə də nə üstündə quruşduqlarına möhkəm inan var.
Vaxtilə prezident deyirdi, kasıb olan işıq pulu, qaz pulu verməsin. İndi prokurorluq bu pulu verməyənlərə cəzanı sərtləşdirməyə təklif edir.
Bu maliyyə məsələsidir. İndi bu saat Mercedes sürən də deyir imkanım yoxdur, villa tikən də deyir imkanım yoxdur.
Kənd təsərrüfatı yarmarkası bazarla nə qədər rəqabət apara biləcək?
Sərbəst gedirsən, satırsan, yolda da incitmirlər, maşınları saxlamırlar.
Polis tutuqlarınla niyə belə davranır?
Danışlasıdır, bütün bədənində hər yerində xəsarət var.
İndi isə bir qədər ətraflı. Livandan gələn xəbərlərdə həmişə bir sual yaranır ki, nə cür olur ki, bir təşkilat Hizbullah bütöv bir dövlətlə İsraillə vuruşa bilir? Hizbullahı İsraillə vuruşmağa qadir olan qüvvəyə çevirən nədir? Radiomuzun iki müxbiri Reknagel və Breit Haupt, Livandakı BMT qüvvələrinin keçmiş mətbuat katibi Timur Göksəllə söhbət edirlər. Həmin müsahibənin qısa məzmununla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Timur Göksel'in dediğine göre kenar müşahidəçilər yaddan çıxarırlar ki, həmin adamlar 18 il müddətində Cənubi Livanda İsrail ordusu ilə vuruşublar. Onlar İsrailliləri tanıyır. İsrailin Livanı işğalı dövründə onlar İsraillilərlə vuruşub və bundan sonra isə partizan müharibəsini davam etdirmək üçün 6 il hazırlaşıblar. Onlar da böyük təcrübə, partizan müharibəsi üçün müasir hərbi vasitələr və eləcə də nə üstündə vuruşduqlarına möhkəm inan var. Onların həm özləri yerlidir, həm də yerli cəmaat onlara dəstək verir. Onlar sanki öz kəndlərini müdafiə edirlər. Bütün bunları birləşdirəndə görürük ki, bu çox güclü ordu, ən azı çox güclü partizan ordusudur. Timur Göksel'in dediyinə görə Hizbullahın hərbi cinahının adi nizami ordulardan fərqli olaraq mərkəzi qərargahı yaxud ordu komandanlığı olmadığından uzun müddət azı iki qat özündən böyük olan və ən müasir silahlardan istifadə edən İsrail ordusuna müqavimət göstərməyə qadir olub. Əslində Hizbullahın hərbi qüvvələri tək bir rəhbərə tabi olan, amma tamamilə sərbəst əməliyyatlar aparan kiçik dəstələrdən ibarətdir. Onlar nə yuxarıdan əmrlər alır, nə mərkəzdən silah və hərbi sursatla təchizatdan asılıdırlar. Buna görə İsrail hərbi hava qüvvələrinin Livan ərazisində yerləşən Hizbullahın baş rəsmi obyektlərini bombalaması belə onun döyüş qabiliyyətini sarsıtmır. Timur Göksel qeyd edib ki, Hizbullah siyasi təşkilat olaraq hökumətdə və parlamentdə təmsil olunmasına baxmayaraq, onun hərbi cinahı yüksək dərəcədə məxfi qüvvə olaraq qalır. Hizbullahın öz üzvlərinin əksəriyyəti belə yaraqlıların kim olduğunu bilmir. Onlar ifrat dərəcədə, paranoya dərəcəsində ayıqdılar. Onlar heç vaxt kimliyini nümayiş etdirmir, onların hərbi geyimi, bazaları və yaxud silah ambarları yoxdur. Buna görə bu son dərəcədə məxfi qüvvədir. Bunları daim izləyib məhv etməyə çalışan İsrail kəşfiyyatının peşəkar səriştəsi də yaraqlılara çox yaxşı məlumdur. Biz bunlar necə deyərlər, səhra komandirləri Timur Göçsəlin dediyinə görə bilavasitə təşkilatın dini rəhbəri Şeyx Həsən Nəsrullanın tabiliyindədir. Keçirdən bəri onların heç bir vasitəçi strukturları yoxdur. Çünki hərbi birləşmə kimi təşkilatlandıqları halda İsrail onların kimliyini asanlıqla müəyyənləşdirə bilərdi. Belə bir ordu hər bir addımı ilə səs çıxarardı. Odur ki, onlar bütün təşkilatı, strukturları ləğv edərək, hal-hazırda məxfi qruplar şəklində fəaliyyət göstərir. Ekspert qeyd edib ki, Hizbullahın yaraqlı dəstələri əlbəttə iri əməliyyatlarında, ümumi plan çərçivəsində hərəkət edir. Lakin onların komandanlıq koordinasiya sistemi çox bəsit və nəzərə çarpmazdır. Onun tərkibində adətən orduya xas olan baş qərargah, bölmə komandanlığı tipli hierarxiyalar mövcud deyil. Cənab Göksel qeyd edib ki, Hizbullah yaraqlılarının döyüş qabiliyyəti təşkilatın dini lideri Şeyx Nəsrullanın simasından qıdalanır. Onun ürəyinə görə şeyx olmasa hərəkatın yekicins hərbi qüvvə olaraq mövcudluğu və mütəşəkkil müqaviməti də başa çatar. Hal-hazırda daxilində müxtəlif rəqib fraksiyalar olan Hizbullah yalnız onun şəxsi hakimiyyət və xarizması sayəsində bütöv hərəkat olaraq qalır.
Bu, Livandakı BMT qüvvələrinin keçmiş mətbuat katibi Timur Göksəllə söhbət idi. Sual isə belə idi ki, nə cür olur ki, bir təşkilat Hizbullah bütöv bir dövlətlə İsraillə vuruşa bilir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın problemlərinə qayıdaq. Prezident İlham Əliyev bir vaxtlar deyirdi ki, kasıbsan, işıq pulu, qaz pulu vermə. Niyə prezidentin dediyi əsasında müvafiq qaydalar hazırlanmadı? Əksinə, indi Azəriqaz Azərbaycanın üçdə birinə qazı kəsir ki, qaz pulu vermirlər. Baş prokurorluq Ədliyyə Nazirliyi qaz işıq pulu verməməyə görə cəzaları sərtləşdirmək istəyirlər. Azəriqaz əlavə səlahiyyət istəyir. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, bütün bunları necə başa düşmək olar?
İlxan, hökumətin kommunal borcuların ödənilməsi ilə bağlı siyasətini köklü surətdə dəyişməsini müşahidəçilər ən müxtəlif yönlən dəyərləndirirlər. Bir çox müşahidəçilər hesab edirlər ki, hökumət seçki ərəfəsində verilən vədlərdən qaçmağa başlayıb. Başqa qısım müşahidəçilərə görə isə hökumət öz addımlarını proqnozlaşdırmadığından kommunal ödəmələr sahəsində yaranan sui-istifadə hallarının qarşısını almaq məcburiyyətində qalıb. Ancaq mən ekspertlərin fikirlərinə keçməzdən əvvəl Prezident İlham Əliyevin ötən il aprelin 26-sında Şamaxıda olarkən sadə insanlarla söhbətdə dediklərinə qayıtmaq istəyirəm. Prezident o vaxt Şamaxı rayon sakinləri ilə görüşərkən yaşlı bir şikayətçiyə demişdi ki, əgər imkanı yoxdursa, qaz işıq pulunu ödəməsin.
Mən demişəm ki, bu kasıb səbəti yaşayanlardan pul almasın. Əgər səndən istəsələr, deyərsən ki, prezident deyib, nə qədər imkanın var deyib. Amma sənin pulun yoxdur, səndən almamalıdırlar.
Allah sənin razı olsun.
Sağ ol.
Prezidentin Şamaxda yaşlı bir şikayətçi ilə bu söhbətindən sonra Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti hətta bir sıra rayonlarda kasıbların müəyyən edilməsi üçün araşdırmalara başlamışdı. Yalnız az bir müddət çəkən bu araşdırmalarda məqsəd imkansız ailələri kommunal ödəmələrdən azad etmək idi. İndi isə Azərqaz məhz qaz pulunun ödənilməməsini səbəb göstərərək bir sıra rayonlara mavi yanacağın verilməsini dayandırmağa başlayıb. Bir neçə gün qazsız qalan rayonlarda isə hesab edirlər ki, hökumətin belə sərt tədbirlərə əl atması problemdən çıxış yolu deyil. Neftçala rayonu 20 yanvar 50-ləri cəmiyyətinin sədri Fərman Hüseynovun sözlərinə görə onun elə qonşuları var ki, kommunal borcuları bir neçə milyon manatı ötüb. Evinin əşyasını, həyətinin toq cücələrini satmaqla da bu borcu ödəyə bilmirlər.
İndiyə qədər olan borclar dəqiqləşdirilməlidir. Bu insan ödəyə bilər, ödəyə bilməz, çoxluqla ödəyə bilmir. Bu ləğv olunmalıdır və elə bir əmək haqqı müəyyənləşdirilməlidir ki, insan bu problemləri həll edə bilsin.
Azərqazın isə köhnə borcları ləğv etmək niyyəti yoxdur. Qurumun nəzarət xidmətinin rəisi Nüsrət Qasımov deyir ki, heç kim prezidentin humanistliyindən sui-istifadə etməməlidir.
Ay qardaş, prezident dedi, bir nəfər aqsaqqal imkansız adam üçün dedi. Prezident elə söz deyəndə onu fərmanla verir. Bu, maliyyə məsələsidir. İndi bu saat Mercedes sürən də deyir imkanım yoxdur. Villa dikən də deyir imtihan yoxdur. Pulun yoxdur metroya da pulsuz meyin. Pulun yoxdur çörəyə də pulsuz al.
Yaxın, müşahidəçilər hesab edirlər ki, bir il əvvəl yoxsul təbəqənin müəyyən edilməsi istiqamətində araşdırmalar aparıldığı halda indi birdən-birə sərt tədbirlərə üstünlük verilməsi hökumətin öz addımlarını proqnozlaşdırmadığının göstəricisidir. Bu mövzuda söhbət zamanı Turan Enerji Məcmuəsinin redaktoru İlham Şaban isə bildirdi ki, Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin qaz pullarını yığmaq üçün sərt tədbirlərə əl atmasını başa düşmək lazımdır. Çünki Azərbaycan hökuməti xaricdən aldığı qazı vətəndaşlara az qala yarı qiymətə satır. Ancaq İlham Şaban hesab edir ki, qaz pullarının yığılması tamamilə şəffaflaşdırılmalıdır. Bu məsələdə siyasi səbəblər axtaranlar da var. Media Forum saytının redaktoru Azər Qarasənli hökumətin ötən il kommunal borclarla bağlı yumuşaq davranışında siyasi səbəblər görür. Azər Qarasənli deyir ki, bu siyasətlə hökumət parlament seçkilərində əhalinin rəğbətini qazanmağa çalışırdı.
Ümumiyyətlə Azərbaycanda belə hadisələr çox olub. Hətta sırf ictimai rəyə hesablanmış tədbirlər, belə iclaslar, çıxışlar olub ki, əslində bunların arxasında heç bir real işi nəzərdə tutulmuyub.
Yaxın, üstəlik ekspertlər hesab edirlər ki, qaz pullarının tam yığılmamasında təkcə əhalini günahlandırmaq düzgün olmazdı. Çünki qaz pulları nə qədər yığılır, bundan dövlətə nə köçürülür, bu işdə heç də şəffaflıq yoxdur.
Çox sağ ol, Babək. Hökumət imkansızlara kömək eləməyə çalışır, məsələn, yarmarkalar təşkil eləməklə, bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Son bir ildə Azərbaycanda meyvə tərəvəz az qalı 3 dəfə bahalanıb. Hökumət qiyməti salmaq üçün yarmarkalar təşkil edir, meyvə tərəvəzi bazardan 2 dəfə, 2 dəfə yarım ucuz satdırır. Bu yaxşıdır, ancaq bəzi şikayətlər də var. Məsələn, deyirlər ki, niyə yarmarkalar 2-3 saat çəkir, yəni mal azdır. Və ya şikayətlənirlər ki, yarmarkada nəzarət zəifləyən kimi qiymətləri qaldırmağa çalışırlar. Yarmarkanın bütün müsbət tərəflərinlə yanaşı bir narahatlıq və fikir də var ki, bu süni inzibati tədbirdir və sual olunur ki, öz-özünə bu gedə biləcəkmi? Ümumiyyətlə, yarmarkada qiymət nəyin hesabına aşağıdır? Bazara təsir eləyə bilirmi? Bazar alverçiləri öz növbəsində yarmarkaya təsir eləyirlərmi? Suallar çoxdur və bunlara Rövşən Qəmbərov cavab axtarıb.
Bazarı tutublar, orada satmağa icazə vermirlər. Məcbur olursa atıb qəpik quruşa çıxıb gedəsən. Ancaq yarmarka olanda sərbəst gedirsən, satırsan, yolda da incitmirlər, maşınları saxlamırlar. Tərəzi puludur, ondan sonra nə puludur, incitmirlər də, yarmarka çox sərfəzdir, çox.
Qusar rayonundan olan fermer Benyam Zalov deyir ki, yarmarka onun üçün çox sərfəlidir. Hökumət tədbiri olduğu üçün məmurlar da ondan əlavə haqq istəyə bilmirlər və belə olanda o məhsulunu bazar qiymətlərinə nisbətən ucuz sata bilir. Bir neçə saatda işini qutarıb yenidən Qusara qayıdır. Amma Benyam Zalov deyir ki, heç də bütün kəndlilər yarmarkaya gələ bilmir. Məsələn, 100 kiloqram meyvəsi olana xərç çəkib Bakıya getmək sərf eləmir. O məhsulunu elə qapıda satır. Benyam Zalov deyir ki, onun kimi böyük təsərrüfatı olan fermerlərində torpaqdan ayrılıb tez-tez Bakıya mal aparması çətindir. Hökumətin təşəbbüsü ilə keçirilən yarmarkalarda məhsulların tez satılıb qutarmasını fermer Benyam Zalovun söylədikləri ilə də izah eləmək olar, amma Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Əliyev deyir ki, əslində yarmarkalarda məhsul az olmur, həm ucuzdur deyə əhali 5 kiloqram əvəzinə 10 kiloqram alır, həm də bazar alverçiləri ucuz maldan alıb aparıb kənarda baha satırlar. Yerli mətbuatın yazdığına görə yarmarkalardakı kəndlilər də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin işçilərinin nəzarəti zəifləyən kimi qiyməti qaldırmağa cəhd eləyirlər, amma Sabir Vəliyev bundan razılaşmır. O deyir ki, qiyməti qaldırmağa cəhd eləyənlər bəzi bazar rəhbərlərinin öyrədib yarmarkaya göndərdiyi adamlardır. Onlar bu yolla yarmarkaları gözdən salmaq istəyirlər.
Məsələn, yemişin qiyməti biz bazarda istehsalçılar 1000 manata satırdı. Bu gətirib 1500-ə satır, özü töküb icazəsiz. Hansı rayondasan? Qəbələ. Qəbələ rayonunda yaxşı yemiş yetişmir axı. Bunun özü siyahı da bu rayonun bura təhkim olunmuyor. Belə-belə variantlar çox aşkar olundu. Bəs müəyyən olundu ki, bunlar ayrı-ayrı qruplar, ayrı-ayrı örgədilmiş adamlardır. Bazarkomlar ki var, o adamları onlar tapırlar, bazarkomlar, bazar adamları. Bunlar onu qəsdən yaradırlar ki, cəmaatdan narazılıq əmələ gəlsin, bu yarmarkalar ləğv olunsun və yenə əmənki vəziyyətə qayıdın.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən Sabir Vəliyev. Kəndli Fermer Təsərrüfatları İttifaqının rəhbəri Sadıq Murtuzayev isə deyir ki, həftədə 2 dəfə keçirilən yarmarka ilə nə bazarlardakı qiymətin aşağı düşməsinə nail olmaq olar, nə də əhalinin böyük hissəsini ucuz meyvə-tərəvəzlə təmin eləmək. Onun fikrincə, yerli icra hakimiyyətlərinin təşkilatçılığı ilə şəhərə məhsul daşınması çox davam edə bilməz. Sadıq Murtuzayev hesab eləyir ki, hökumət Bakıda tədarük-satış bazalarının təşkil olunmasına şərait yaratmalıdır. Başqa sözlə, fermer arada vasitəçi olmadan öz malını sata bilməlidir. Bu fikri Qusardan olan fermer Benyam Zalov da bəyənir.
Mənim ki, misal ki, fermer təsərrüfat olan, alar buradan məhsul bir maşın işləyər, pastayanla. Orada bu şərait yaradılsa, iləsə, filan olsunlar, daimi tuşka olsa, biz gözümüz alarıq buradan. Hər gündə təzə malı satmaq olar şəhərəlində. Özdə o minimalını qiymətə.
İndi isə polisin davranışı haqda. Mingəçevirdə polisdə həbsdə saxlanan Qarabağ müharibəsi əlinin ölməsi polisin davranışı problemini yenidən gündəliyə gətirib. İttiham adi qoyun oğurluğudur və bunun düz olub olmaması hələ məlum deyil. Bu ittihamla dindirilən Qarabağ müharibəsi əlinin polisdə ölməsi isə faktdır. Buna görə polis işdən uzaqlaşdırılıb, istintaq başlanıb. Yaxınlarının dediyinə görə mərhumun bədənində çoxlu sayda işgəncə əlamətlərinin olmasını da sənədləşdiriblər. Bir problem də odur ki, bu məsələni ictimaiyyət qaldırandan sonra polis ölçü götürməyə başlayıb. İctimaiyyətin bilmədiyi nə qədər hallar olur. Səadət Akif qızına qulaq açaq.
Əl qolum bağlayıblar. Nəfər deyir, mən sizə o danışılası deyir. Bütün bədənimdə hər yerində xəsarət var.
Əhməd Əlişov iyulun 25-də Mingəçevir polis idarəsində dünyasını dəyişən qardaşı Rasimin ölümündə bu idarənin bir neçə polis əməkdaşını ittiham edir. 39 yaşlı Qarabağ döyüşlərində bir gözünü itirmiş Rasim Əlişov iyulun 24-də polisə qoyun oğurluğu ilə bağlı olan bir cinayət işində ifadə verməyə çağırılıbmış. Onun ölümü ilə bağlı Mingəçevir prokurorluğunda cinayət işi açılıb və yerli polis idarəsinin istintaq axtarış şöbəsinin rəhbəri İlqar Abbasov həbs olunub. İnsan hüquqlarını müdafiə fəalları da dəfələrlə ayrı-ayrı polis idarələrində vətəndaşlara qarşı zorakılıq faktları barədə açıqlamalar verir, hətta məsələnin Daxili İşlər Naziri səviyyəsində müzakirəyə cəhd göstərirlər. Amma yenə də polis idarələrində zorakılıq problemi bir dəfəlik həll olunmur. Vaxtaşırı bu cür hadisələr mediaya çıxır. Millət vəkili Hakim Yen Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzəzadə bunun səbəbini bəzi hüquqi normativlərin yoxluğunda görür.
Məsələn, ötən il biz təcridxanalarla bağlı bir qanun qəbul etdik. Orada yazılmışdı ki, gecə vaxtı təqsirləndirən şəxs izahat alına bilməz. Ancaq gündüz vaxtı, iş vaxtı baş verməlidir. Mingəçevirdəki həmin o polis zabiti qətlə yetirilən şəxsi səhər saat 5-dən 7-yəcən ondan izahat alındı. Digər tərəfdən bizim çalışdığımız oldu ki, müvəqqəti təcridxanalar Ədliyyə Nazirliyinin tərkibinə verilsin. Yəni bu da hardasa bu cür hadisələrin qarşısını almalıdır.
Keçmiş polis rəisi vəkil Saxan Aşurov isə hesab edir ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmənin olmaması polis öz başınalığına meydan verir.
Şikayətlər bir qayda olaraq heç bir fayda vermir, çünki hakimlər polisdən qorxurlar. Belə bir çəkindirici mexanizm olmadığından əfsuslar olsun ki, polisdə işgəncələrin tətbiqi kimi hallar həddindən artıq geniş yayılıbdır.
Son vaxtlar polis orqanlarına ciddi ictimai nəzarətin yarandığını deyən millət vəkili Aydın Mirzəzadənin fikrincə, bu nəzarəti həyata keçirməkdə mətbuatın rolu böyükdür.
Əvvəllər hər informasiya mətbuata sızmırdı, imkan verilmirdi. Artıq orada nə baş verirsə, mətbuata sızır, digər tərəfdə yeni bir sistem qurmağa çalışmanın ki, bir də belə hadisələr baş verməsin.
İsaxan Aşurov isə vətəndaş fəallığını önə çəkir. Onun sözlərinə görə polis təzyiqi və ya işgəncə ilə üzləşmiş şəxs geri çəkilməməlidir. Cənab Aşurov deyir ki, vətəndaş polis idarəsində saxlanarkən mütləq vəkilin xidmətindən istifadə etməlidir.
Və həm də vətəndaşın özündən, onun mövqeyindən asılıdır.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, polisdə saxlanılan şəxslərə münasibətlər daim nəzarət altındadır. Ara sıra xoşa gəlməz hadisələr yarananda isə nazirlik dərhal cəza tədbirləri görür. Cənab Zahidovun fikrincə elə Mingəçevirdə baş vermiş hadisədən sonra bir neçə polis əməkdaşının cəzalandırılmasına buna sübut saymaq olar. Qarabağ veteranı Rasim Əlişovun ölümü ilə bağlı başlanan cinayət işinə gəlincə isə Mingəçevirin prokuroru Ağa Rəhim Rəhimov bizə əmin etdi ki, istintaq obyektiv aparılacaq.
İndi isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı, mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistan neftinin dəmir yolu ilə Qaradəniz sahilinə nəqli tariflərini 2 dəfə aşağı salıb. Həmin marşrut Azərbaycan ərazisindən keçməklə Gürcüstan limanlarına neft məhsullarını aparan dəmir yol marşrutunun rəqibidir. İndi Qazaxıstan və Türkmənistan Azərbaycan ərazisi ilə ildə 250 min ton neft və neft məhsulları nəql edir. Ekspertlər Rusiyanın tarifləri aşağı salmaqla həmin ölkələri şirinləndirmək istədiyini ehtimal edirlər. Naxçıvanda avtomobil zavodu tikiləcək. Bu barədə Gəncə Avtomobil Zavodunun rəhbəri Xanlar Fətiyev bildirib. Onun sözlərinə görə bu ilin axırınacan Naxçıvanda Çin istehsalı olan Lifan 520 markalı minik avtomobillərinin yığılmasına başlanacaq. Zavodda ildə 1000-1300 avtomobilin yığılması planlaşdırılır. Avtomobilin qiyməti 9-10 min dollar arası olacaq. Bu il Azərbaycanın balıq artırma təsərrüfatları istehsalı təxminən 20% artıraraq Xəzərə nərəkimlər növündən olan 20 milyon balıq körpəsi buraxacaq. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdürü Qəhrəman Zahidli bildirib, istehsalın artırılması qanunsuz balıq ovunun nərəkimlər populyasiyasına vurduğu ziyanı kompensasiya eləmək üçündür. Avqustun 8-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Bugünün xəbər və reportajları barədə bu qədər. Sonda günün əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salırıq. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol İlxan. Livan ölkənin cənubuna ordu göndərməyə hazır olduğunu deyib, İsrail təklifi maraqla qarşılayıb. Azərbaycan və İsveçin Xarici İşlər Nazirləri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı qətnaməni ləngitməkdə tənqid ediblər. İranın liderinin lideri Ayətullah Əli Xameneyi dünya müsəlmanlarını Hizbullaha dəstək olmağa çağırıb. 4 Orta Asiya ölkəsi və Rusiya terrorçuluq və narkotik qaçaqmalçılığına qarşı birgə əməliyyat aparılmış. Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad İranı İraqda qeyri-sabitlik yaratmağa cəhddə günahlandırıb. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş polkovnik leytinantı Hacı Məmmədov deyib ki, daha mühüm ifadələri vermək üçün mənə şərait yaradın, yoxsa gec olar. Sonda isə hava haqqında, bugün Bakıda və Abşeronda hava az bulutlu, yağmursuz olacaq. Gecə Abşeronda 23-26, gündüz 35-40, Bakıda gecə həmçinin 23-26, gündüz isə 38-40 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda gecə 20-25, gündüz 37-40, bəzi yerlərdə isə 42 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın digər bölgələrində gecə 21-26, gündüz 37-40, dağlarda gecə 15-20, gündüz 27-32, bəzi yerlərdə isə 35 dərəcə isti gözlənilir. Bugün olan xəbərlər bir daha bu qədər. Növbəti verilişimiz saat Bakı vaxtı ilə 23-də olacaq. Saat 23-də yenidən görüşənə dək.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AM/20 radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org